Jebkurš mūzikas žanrs, stils, virziens tik pa brīdim ilgojas pēc svaigiem vitamīniem un nelielas asiņu piešprites, lai uzturētu sev pie dzīvot spējas. Opera nav izņēmums. Romitelli Metal Index, Index of Metals, ir jauns skats uz operu, uz mūsdienu operu, uz dažādu mediju sintēzi. Un, manuprāt, neticami veiksmīgs un ļoti neparasts darbs. Darbs, kas vērš pie mūsu zemapziņas. Darbs, kurā skan akustiski instrumenti, taču principā nav nevienas dzīves skaņas. Tas viss ir diezgan pamatīgi apstrādāts un izmantot daudz dažādu skaņu efektu. Sirreāla dzeja un ļoti abstrakts video.